Presidentin Amerikan Donald Trump më 12 qershor në Singapur. Ministria e Jashtme Veri Koreane ka bërë të ditur përmes një deklarate se ka mundësi që Veri Koreane të tërhiqen nga samiti me Shoban, nëse kjo e fundit vazhdon të insistojë në denuklearizim të njanshëm. Analistët thonë se Kim duhet të shfaqet në samit, pasi lirimi nga sanksionet është mundësia e tij e vetme për të ndërtuar ekonominë e shtetit. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Korea Veriore ka dhënë dyshim takimin e pashembull të planifikuar për muajin e ardhshëm në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un, duke thënë se mund të rikonsiderojë samitin nëse Washingtoni insiston në denuklearizim të një anshëm, transmeton Reuters. Agjencia veri koreane e lajmeve KCNA ka njoftuar të mërkurën se Pyongyang ka anuluar takimet e nivelit të lartë me Seulin, ndonse shenjat e para tregonin se mund të kishte përmirësim marrëdhënies në mes të dy vendeve. Duke cituar deklaratën e zëvendës ministrit të jashtëm të Koreasë Veriore, Ki Gwan, agjencia KCNA ka thënë se fati i samitit SHBA Kore Veriore do të jetë i qartë nëse Washingtoni flet për denuklearizimin e Koreasë Veriore në stilin e Libisë. Këto deklarata, në të cilat përmenden edhe stërvitje të përbashkëta ushtarake të SHBA-s me Korenë Jugore, shënojnë një ndryshim dramatik në tonet e kohëve të fundit, kur të dyja palët kanë bërë përpjekje për të negociuar. Korea Veriore ka njoftuar se do të mbyllë zonat e testimeve bërthamore javën e ardhshme derisa Trump dhe Kim pritet të takohen në Singapur më 12 qershor. Çdo anulim i takimit të planifikuar do të përbënte goditje të madhe për atë që është cilësuar se mund të jetë arritja më e madhe diplomatike për presidencën e Trumpit. Presidenti amerikan ka rritur prishmërit për një takim të suksesshëm, ndonse shumë analistë kanë qenë skeptik lidhur me atë nëse ka mundësi që një takim të mbushë të gjitha hapësirat. Kim Kai-gwan ka veçuar komendet e këshilltarit të shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare John Bolton, i cili ka propozuar të ashtu quajturin modelin e Libisë, sipas të cilit Korea Veriore do të dorëzonte shumë shpejt arsenalin bërthamor të SHBA-ja dhe shtetet e tjera. Bota e di shumë mirë se shteti ynë nuk është as Libi as Irak, të cilat janë përballur me një fat të tmerrshëm, është cituar të ketë thënë Gwan. Është absolutisht absurde të guxosh të krahasosh Korenë Veriore, një shtet me armë bërthamore, me Libinë, e cila ka qenë në fazat fillestare të zhvillimit bërthamor, ka shtuar ai. Çfarë do të qofshin qëllimet e tij kryesore, analistët kanë thënë se Kim do të jetë pjesë e samitit me Trumpin. Muajt e fundit, Kim i ashpër është pari buzëqeshur teksa ka takuar presidentin një korean Moon Jae-in apo sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, derisa ka ftuar edhe gazetar të huaj për të qenë dëshmitar në mbylljen e zonave të testimeve bërthamore javën e ardhshme. Sipas analistëve, ai vetë se ka shkuar shumë larg për të kthyer mbrapa krejtësisht. Ata kanë thënë se Kimit i duhet lirim nga sanksionet në mënyrë që të ndërtojë ekonominë e tij. Ai ka parë tashmë disponimin e liderit amerikan dhe atij Ju Koran për arritje të marrëveshjes dhe përmirësim të raporteve dhe e di mirë se nuk do të ketë mundësi më të mirë se kaq.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Generali amerikan Wesley Clark është dekoruar me medalje presidenciale jubilare të 10 vjetorit të pavarësisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se kjo dekoratë për generalin Clark vjen si mirënjohje dhe përmira qytetare ushtar amerikan që dhan kontribute jashtëzakonshëm për Kosovën. Në Facebook Thaçi ka shkruar se populli i Kosovës i është përjetësisht mirënjohës Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe generalit Clark. Generali amerikan është një nga figurat më të njohura ndërkombëtare nga periudha e bombardimeve të NATO-s dhe hyrjes ndërkombëtare në Kosovë gjatë vitit 1999. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxha i pas kthimit nga Brukseli ka thënë se Kosova ka përmbushur plotësisht kushtet për lëvizje të lirë pa viza. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Hoxha ka thënë se Kosova është në kilometrin e fundit para se qytetarët të lëvizin pa viza drejt zonës Schengen. Në takimet që kanë pasur me komisionerët Johannes Hahn dhe Dimitris Avramopoulos, si dhe me shumë deputet në Parlamentin Evropian, është konfirmuar nga ana e institucioneve të BE-s se Kosova ka përmbushur plotësisht kushtet për lëvizje të lirë pa viza dhe brenda një kohë të shkurt, bëhet publik shëndrimi Komisionit Evropian para shteteve antare dhe institucioneve të tjera të BE-s, ka thënë ai. gjykata e apelit edhe një herë ka konfirmuar dënimin ndaj Vahida Badivuku duke e gjetur fajtore dhe duke dënuar përmarrje rishfeti me 3 vjet burg. Kjo është hera e tretë që gjykata e apelit po vendos për këtë çështje. Në një njoftim po ashtu thuhet se tashmë të dënuarës i është shqiptuar dënimi me gjo prej 5000 euro, si dhe është ndaluar ushtrimi funksionit në administratën publike ose në shërbimin publik. Sipas akt akuzës së prokurorisë speciale të Kosovës, prokurori Badivuku në periudhën kohore maj-gusht 2015 në cilësinë prokurorës së krimeve të rënda në prokurorinë Mitrovicës për të përfituar për vete ka kërkuar dhe pranuar dhuratë në mënyrë të tërthortë. Anulimi i marrëveshjes bërthamore mes Iranit dhe fuqive botërore do të ishte gabim, tha kancelaria gjermane Angela Merkel. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi javën e kaluar së SBA të rihiqet nga marrëveshja pavarësisht përpjekjeve të fuqive evropiane për ta bindur Washingtonit që të qëndrojë në këtë pakt. Merkel i tha parlamentit gjerman se pavarësisht se pakti është larg idealës, nuk është në rregull që kjo marrëveshje të anulohet për një situatë të tillë. Ajo tha se pavarësisht mos pajtimeve mes Washingtonit dhe aliatëve evropian mbi këtë marrëveshje, marrëdhënia transatlantike antike janë dhe mbetën të një rëndësie të madhe. Në një takim me ministrin e jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif në Bruksel më 15 maj, në shkruesit evropian të marrëveshjes janë zotuar se do të mbajnë paktin gjallë pavarësisht tërheqjes së SBA-s. Një panel i Senatit Amerikan ka publikuar dokumentet të takimit në mas të ndihmësve të fushatës së Trumpit dhe delegacionit rus në qershor të vitit 2016. Transkripta me 2500 faqe konfirmon se Donald Trump Jr., djali presidentit Amerikan Donald Trump, ka kërkuar një llosjen e kandidatës demokrate Hillary Clinton. Ky takim është pjesë e një hetimi të vazhdueshëm nga Departamenti i Drejtësisë lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 në SBA. Municionet e ndaluara të klorit me gjas janë përdorur gjatë një sulmi në muajin shkurt në një lagje në provincën Idlib të Siris, ka thënë trupi ndërkombëtar për armë kimike pasi testet laboratorike konfirmuan praninë e kimikatit toksik. Në raportin e fundit për përdorimin sistematik të municioneve të ndaluara në luftën civile në Siri, organizata për ndalimin e armëve kimike nuk ka saktësuar se cila palë qëndron mbrapa sulmit në Saraqib, që gjendet në territorin e kontrolluar nga rebelët në provincën Idlib. Misioni për Siri ka thënë se ka gjetur se klori është lëshuar përmes cilindrave në këtë lagje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.